Esimestel aastatel ei olnud mul oma hobust, vaid ma pidin neid üürima. Kuna oli väga raske talupoegadele auku pähe rääkida, et nad mulle mu 120 kilomeetri pikkusteks matkadeks ristile ja tagasi hobust laenaksid, pidin alatasa kuulama maad uutes kohtades ning õppisin niivisi tundma paljusid hobuseid. Mitmed talvekuul järjest üürisin pürksi raudjat. Sellel hobusel ei puudunud huumorimeel. Kui ma olin ühe versta jalgsi saani järel kõndinud, et kangeks jäänud põlvi sirutada, kõõritas ta, millal ma kavatsen jälle saani istuda, ja pani sel hetkel otse kohe kappama. Manööver võis korduda oma 10 korda. Ja ma võisin niivisi kuni hullumiseni konte sirutada. Kuri oli ta ka nagu herilane. Lõi latris takka üles ja hammustas. Aga vähe haaval sai ta minuga sõbraks. Kui mul oli vaja ilma hobuseta mõneks päevaks ära sõita, pidin ta latris ümber keerama, et teised inimesed saaksid talle toitu ja jooki ette anda. Oli hobuseid, kelles oli kasakahobuse verd. Kasakahobuse rind on väga kitsas, nii et sapsud saavad peaaegu rinna peal kokku. Küllap see ongi nii konstrueeritud, et saavutada väikseimat võimalikku õhutakistust. Kui küsitakse, kuhu mahuvad selle hobuse kopsud, siis saab vastuse, kui panna tähele rinnakorvi suurt sügavust. Neil pole jälgegi idama hobuse nägusast luigekaelast. Turi on jämedalt tahutud nagu saepakk. Kasakad ratsutavad hobust karmilt kannustades ja ratsmeid pingul hoides. Ilusat tundliku kukalt pole nende hobustel vaja. Eestlastel oli veel niinimetatud toritõugu hobune, kes oli mõeldud raskemate muldade jaoks kui saarte liiv. Need eksemplarid, keda ma nägin, olid ilusad, aga mitte nii puhta käiguga kui meie maatõugu hobused. Hiiumaal olid mõisnikud vanasti aretanud araabia hobuse ja väikese Hiiuma hobuse ristandi. Need olid sagedasti kimlid. Nad olid võluva välimusega ja nendega oli kangesti tore sõita. Tsaar oli kord saatnud õukonna talmeistri 4 hobuse rakendi jaoks sääraseid Hiiuma kimleid ostma. Talmeister ostis kindluse mõttes 5 hobust. Kõige ilusamad, mis ta saarel suutis leida. Kui ta mandrile jõudis, ei olnud ühelgi veel mingit viga märgata ja üks hobustest müüdi Haapsalus maha. See hobune jõudis Riguldi mõisa ja vedas 30. aastal umbes 20-aastasena iga päev posti mõisast Österbüsse ja tagasi. See tähendab umbes 40 kilomeetrit. Kõiksugused tee ja kõiksuguse ilmaga. Teda oleks võinud pidada nooreks hobuseks, kui ta ei oleks jõudnud muutuda kriitvalgeks. Kui auto vastu tuli, pidi hobusemees vaatama, et hobune koos vankriga üle kraavi ei põrutaks. Ja looma esijalad olid veel elusügiselgi nii kuivad, et iga soon ja kõõlus oli naha all selgesti nähtaval. Ühte väga väikest poni, arvatavasti ehtsat Hiiuma hobust, sain kord laenata sõiduks Haapsalust Rooslepa kabelisse. Teed olid lumevaesed ja oli suur ajavõit sõita üle merejää, mis aga oli muutunud juba üsna nõrgaks. Poni omanik ütles, et ma laseksin loomal lõtvade ohjadega ise jääd valida. Ja nii ma ka tegin. Väike mära, vaevalt suurem kui lammas, astus aegajalt otsustavalt edasi. Seisatas vahel mõtlikult tumedate laikude ees. Kaalutles ja jätkas siis teed, kui oli teinud kõige targema valiku. Riguldi mõisa kohal sõitsin maale. Seal võttis meid vastu metskits, keda taltsana mõisas peeti. Lasksin mõlemal loomal teineteist nuhutada ja omavahel tutvuda. Huvi oli mõlemal pool suur. Kui ma sain kiriklas püsiva eluaseme, hakkasin otsima isiklikku hobust. Sobivat ei olnudki nii kerge leida. Ümbruskonna kõige ilusamal hobusel olid väga halvad kaabiad. Enamiku hobuseid piinas noarootsis möllav heinaköha, mis rasketel juhtudel läks üle piiksuvaks kõrivilistuseks. Tallinna pool oli müüja võistlustraavel, kes oli mulle suureks ahvatluseks, aga sellise hobusega poleks majapidajannal võinud sõita lasta. Ja vahel oli ju ka seda vaja. Lõpuks ostsin lähedal elavalt väiketalupidajalt mära Dixi. Dixi oli vene tööhobuse tõugu, nii nimetatud bitjuuk, liiga kõrgete jalgadega, et võrrelda teda Põhja-Rootsi hobusega. Pigem traavli tüüpi, aga laiema laudjaga, tugeva kondiga, raske peaga ja rahuliku loomuga. Dixi oli kehva toidu peal varssa imetades kõhnaks jäänud. Vars sai ema piimaga siis, kui ma Dixi kiriklasse tõin ja ma olin sunnitud teda võõrutusperioodil lüpsma. Dixi oli ilus loom. Või õigemini ta oleks olnud ilus loom, kui tal oleks olnud pisut liha luude peal. Aga selleks oli vaja teda paar aastat tublisti toita. Seda enam, et pikad sõidud teda kõvasti väsitasid. Viimase ribikondi ja puusamügara vahel oli tal rohkem kui rusika suurune lohk ja seda peeti Eestis, nagu Rootsiski, suure söögiisu tunnuseks. Ta sõi ka tohutu palju, aga ta oli laitmatu hobune, puhta käiguga ja sõbraliku iseloomuga. Ja kui ta paari aasta pärast priskemaks muutus, ei sõitnud terves kihelkonnas keegi minust jää peal mööda. Üks kuri juhtum oleks ükskord Dixile peaaegu elu maksnud. See oli veebruaris 1936. Mul oli hea meel, et võisin oma abikaasa ristile jutluse sõidule kaasa võtta ja me seadsime end pidulikus meeleolus pikaks teekonnaks valmis. Meil oli saan heinu täis laaditud, sest vaeses maanurgas ei võinud oma looma toitmist vastuvõtja kaela jätta. Külma me ei kartnud. Ma olin ostnud 80 krooni eest peetud kasakakasuka, mis oli seest poolt Siberi lamba nahaga vooderdatud ja ka mu naisel oli tubli varustus. Talviseid pikki sõite vürtsitas see, et kunagi ei olnud täpselt teada, kuidas talitee sel aastal kulges. Teemeistrid ajasid seda sisse mitut moodi, vastavalt sellele, kuidas lumi oli erinevatel aastatel tuisanud. Üles riputatud õletuustid näitasid, kust tee läheb. Mingist lumesahkamisest ei võinud siin ranna ääres juttugi olla. Kokku lükatud vallid oleksid esile kutsunud veel suuremaid hangesid. Tundsime end vabana nagu taevalinnud, suundudes hobuse ja saaniga pealt näha otsatule lagendikule, ees terve päeva pikkune saanisõit. 30 kilomeetrit läbitud peatusime suures metsas, kus nii Dixi kui ka meie lõunat sõime. Ja pärast väikest puhkust läks sõit edasi. Ööbisime Tunkelmanni järeltulija risti õpetaja Valdma juures ja pühapäeval kulus jumalateenistuste ja talituste tähe all. Esmaspäeva hommikul tuli asuda tagasi teele. Teed võis lühendada tervelt 10 kilomeetri võrra, sõites otse üle Suursoo. Ja ma arvasin, et nüüd veebruarikuus on soo kinni külmunud. Küsisin ühe ja teise käest. õpetaja Valdma juures oli äsja käinud üks kihlatud paar, kes oli saani ja hobusega üle soo tulnud. Ka teised teated kinnitasid, et suur soo on sõidetav. Niisiis suundusime sooservale, kus asus üksik talu ja kindluse mõttes käisin sealtki järele küsimas. Saab sõita küll, arvas peremees ja tuli välja meile teeotsa kätte näitama. Ta näitas kitsast rada, mis oli suvel vikatiga kõrge pilliroo sisse lõigatud. Sõitke siit, ütles ta, ja püsige rajal. Aga pidage meeles, et kui te ühe sammu kõrvale astute, siis on ots. Noh, muidugi, nii palju mõistsin minagi, et roostiku vahel jää ei kanna. Aga meil polnudki ju sinna asja ja me suundusime rõõmsalt tollele kitsale rajale. Mõne kilomeetri pärast märkasin heinakoormat, mis üksildaselt ja mahajäetult lösutas otse jäärajal. Lähemale jõudes jäin mõtlikuks. Kas koorem ei ole mitte külili? Kui koorem tõkestab tee, siis on võimatu sellest mööda sõita ja võimatu ka ümber pöörata. Diksi sörkis ükskõikselt edasi. Aga niipea, kui ta märkas kuhilat, mis oli nüüd meie ees vasakul, kargas ta ehmudes järsult paremale. Kuidas ma ka ohje ei pingutanud, ei suutnud ma teda takistada parema esijalaga rajalt kõrvale astumast. Kostis heli, nagu rebitaks märga ajalehe paperit. See tähendab, ei kostnud peaaegu üldse mitte midagi. Ja hobune oligi vees. Kõigepealt parema esijalaga, siis vasaku esijalaga ning paari välja rabelemiskatse järel ka parema tagajalaga. Hüppasin kähku paremale poole välja ja minu lai kasukas, mis alt oli nagu krinoliin, kandis mind jää peal, nii et ainult jalad olid vees. Ma vabastasin diksi loogast ja aistest, päästsin ohjad päitsete küljest lahti ja võtsin tal kraed meenutavad rangid kaelast. Sedelgas oli eriline riidetükk, mis võis loomale selga jääda, kui kõik ülejäänud rakmed ära võeti. Selle jätsin alles, arvatavasti alateadlikult aimates, et sellest võiks veel kasu olla. Ka päitsed tuli pähe jätta, et saaksime hobuse pead üleval hoida. Diksi rabeles ägedalt, aga kuna tema kere lebas saani rööbastest pool viltu paremal pool, siis rabeles ta neist ainult kaugemale. Minu pingutused sundida teda vasakule pöörduma viisid parimal juhul selleni, et ta asetus rööbastega paralleelselt. Iga kord, kui ta esijala jääle sai, murdus see uuesti. Ta proovis ikka uuesti ja uuesti. Toetus ninaga jääle ja sai niivisi esijala üles. Aga jää murdus jälle. Varsti oli hobuse nina marraskil ja jää ümberringi verine. Heinakoorma tagant hakkasid nüüd lume taustal paistma siluetid. Mees hobuse ja kahe naisega. Üks naistest vehkis meie poole metsikult kätega ja arvatavasti hüüdis midagi. Aga hääl ei jõudnud pärale. Veidi aja pärast oli ta meie juures, lõhkemas hirmust ja pahameelest. Eriti viimasest. Eestikeelsete vandesõnade ja hüüatuste tulises voolus nimetas ta meid napakateks, et olime soo peale tulnud. Mida oli meil sealt otsida? Kas me ei teadnud, kui ohtlik see on? Kas me polnud kuulnud, et alles mullu oli üks naine just selles samas paigas koos hobusega ära uppunud? Ja noor proua veel nii kahvatu ja nõrk. Mis pärast kisute teie teda säärasesse õnnetusse? Samal hetkel nägi ta, et hobusel oli sedelgas ümber ja hakkas kisendama, nagu oleks talle nuga selga torgatud. Võtke sedelgas ära! Võtke sedelgas ära! Ta paistis olevat soos vilunud ning küllab ta teadis, kuidas säärasel puhul tuleb käituda. Kuulasin poolmasinlikult sõna. Alles hiljem tuli mulle pähe, kui kerge oleks olnud saabuva hobusabil tiksit välja tõmmata, kui tal oleks sedelgas ümber olnud. Kõhualune rihm ei oleks küll vastu pidanud, aga selle abil oleks saanud talle ohjad ümber. Nüüd aga oli võimatu midagi tiksile kõhu ümber panna. Ta rapsis pruunis vees metsikult oma rautatud kapjadega. Eestis rautati hobused eriliste talveraudadega, millel olid pikendatud teravate otste tagahaagid oma paar sentimeetrit pikad. Ka mees jõudis meie juurde, aga tema ei jaksanud maohaavade tõttu hobust tõsta. Teine naine jäi koos hobusega teisele poole heinakoormat, nii et teda ei olnud näha. Valjuhäälne naine seletas, et tollel teisel on nii nõrgad närvid, et ta ei või näha, kuidas hobune hinge heidab. Ma ei väsita lugejat meie mitmesuguste katsetega tiksit abistada, samal ajal kui valjuhäälega naine kraaksus talle uppumissurma. Aegajalt ei teinud me midagi muud, kui palusime Jumalat, et vaese hobuse piinad saaksid kiire lõpu. Võidelnud kolmveerand tundi, sirutas tiksi kaela jääle, ohkas sügavalt ja jäi liikumatuks. Nüüd sureb, karjus valjuhäälne. Mõne minuti pärast oli tiksi end kogunud viimaseks jõupingutuseks. Ta sai esijalad jääle nagu ennegi, aga oo imet, jää pidas vastu, kui ma teda vasakule sikutasin. Ja järgmisel hetkel seisis ta rööbast teel, külmast värisedes, selga küüru tõmmates nagu vihane kass ja puudutades maad ainult kõige välimiste kabjaservadega. Ta oli nii kangeks jäänud, et ei saanud enam kapjugi maha toetada. Ma kiskusin kasuka seljast ja sidusin selle ohjadega ümber tiksi kõhu. Nüüd tuli talutada tiksi mööda heinakoormast, mis oli poolenisti jääauku vajunud. Meie taga oli jääpuru. Koorem laiutas keset rööbasteed meie ees. Ma ütlesin mehele, teie tunnete siin jääd. Kas te võiksite hobuse koormast mööda juhtimise enda peale võtta? Mees oleks ju kergesti võinud vastutusest lahti öelda, aga ta oli nõus ja suutis lõdiseva looma heinasaost õnnelikult mööda juhtida, mille eest ma ei jõudnud teda ära tänada. Ma läksin tagasi, et meie saani välja tõmmata. Ja samal ajal, kui mina jääauku sumasin, sai valjuhäälne naine saani esiotsa kätte ja sikutas seda rööbaste poole. Ma lükkasin tagant. Kuid ei suutnud vees ja jää sulbis oma liigutusi valitseda ning andsin kogemata saanile niisuguse tõuke, et naine lendas rööbastest vasakule ja vajus poole kehani läbi jää. Kui ta juba ennegi oli mahlakat keelt kasutanud, siis ootasin nüüd midagi veel hullemat. Aga ma olin eksinud. Pole viga, ütles ta rahulikult, vastuseks minu alandlikele vabandustele, ronides läbimärjana jääle tagasi. Mees juhtis nüüd mõlemat hobust meie ees ning minu naine, valjuhäälne ja mina ise tulime meie saaniga järel. Meie abistajad rääkisid, et heinakoorem oli nende oma ja nad olid tulnud seda hobusega välja tõmbama. Paarsada meetrit eespool kerkis rabast küngas ja selle küürul paistsid paar halli õlkkatusega hoonet. See oli mehe ja valjuhäälse naise kodu. Nad olid abielus ja vaikiv naine oli neil külas viibiv sugulane. Mees oli metsavaht ja pidas sooheina varal paari lehma. Kell 3 oli tiksi sisse vajunud ja nüüd oli kell umbes 4. Pimenes ja me pidime edasi sõiduga ootama, kuni kuu kella 10 paiku tõuseb. Olime seepärast väga tänulikud, kui meile metsavahi tares puhkeaset pakuti. Kõige rohkem vajas puhkust Tiksi. Üks kahest hoonest oli laut ja tall. Ma vaatasin veidi kahtlustavalt ust, aga lootsin, et Tiksi mahub ukse piida alt läbi. Turi jäi kinni ja Tiksi taganes hirmunult. Haarasin hargi ja hakkasin aasta jooksul kogunenud sõnniku kihti läbipääsu rajama. Sõnnik oli kõvasti kinni trambitud ja õled vintsked, mistõttu mul tuli kõvasti tööd rügada, enne kui me söendasime uuesti proovida. Kuidas me ära hirmutatud hobuse lõpuks sisse saime, jäägu see peatükk kirjeldamata. Metsavaht tuli nüüd kahe ämbri veega, üks külm, teine kuum. Mitu korda vett proovides segas ta lõpuks kõige soojema joogi, mida janune Tiksi suutis juua. See mõjus hästi ohtliku küha vastu, mis varitses kõiki rannakülade hobuseid. Me hõõrusime hobust kõvasti õlgedega, andsime talle toidu ette ja jätsime ta siis puhkama.